Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Osvajanje treće nagrade na takmičenju George Gershwin u Njujorku mladom pijanisti Aleksandru Hadžijevskom omogućilo je koncertne nastupe u Sjedinjenim Američkim Državama tokom 2018. godine. Aleksandar Hadžijevski je naš današnji gost. A do 17 časova sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Časova i 3 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Susretanja. Naš gost je mladi pijaniste Aleksandar Hadžijevski. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala vam na pozivu.
Evo, zaista jako lepa najava i lepa nagrada koju ste vi osvojili. To takmičenje je bilo 2017. godine, tako, u Njujorku, koje nosi naziv čuvenog američkog kompozitora George Gershwina. No, preno što mi kažete kakva situacija bila na tom takmičenju, zanima me kako je zapravo i došlo do toga da odete u Sjedinjene Američke Države.
Pa, priča je poprilično interesantna. U stvari, sve je krenulo u decembru 2016. godine, kada sam ja učestvovao na takmičenju u Novom Sadu, Isidor Bajić. Ja tada, nažalost, nisam uspio da prođem u finale, ali nekoliko dana kasnije dobio sam u stvari zahtev za prijateljstvo na Facebooku od jednog članova žirije. To je bio gospodin Michael Buliče-Voxer i on je u stvari se meni javio i rekao mi šta je mislio celokupno o mom nastupu i da smatra da sam jako talentovan i pozvao me na takmičenje koje je u stvari on organizovao u Njujorku. To je bilo treće po redu George Gershwin takmičenje. Ja sam naravno bio oduševljen tom idejom i u stvari tako je sve to i počelo. Takmičenje prvobitno trebalo da se održi u proleće 2017. ali zbog iznenadne smrti jednog od njihovih sponzora oni su to malo kasnije premestili, tako da je to bilo u stvari krajem oktobra i finale početkom novembra 2017.
Naravno, da bi uopšte mogli da učestvujete na takvom takmičenju, pretpostavljam da ste morali da šaljete određene snimke, da nije dovoljna bila samo preporuka da se prijavite, tako? Je to postojala neka preliminarna runda?
Da, naravno, postojala je preliminarna runda, svi takmičari su u stvari slali snimke, ja se sad ne sjećam tačno koliko su dugački snimci morali da budu. Ja sam tamo učestvovao u onoj srednjoj kategoriji, to su mladi umetnici do 18 godina. I svi smo znači slali te snimke i onda su oni izabrali ljude koji će moći da se pojave tamo i uživo sviraju to polufinale.
Koliko je, ne znate koliko je bilo učesnika, ali pošto je internacionalno takmičenje...
Dosta učesnika, znam da su bili ljudi iz 24 ili 25 zemalja širom sveta i bilo ih je iz 27-8 američkih država, recimo. Tako da to jeste bio jedan veliki događaj i to nije bilo samo pijanističko takmičenje, nego su takmičenje podelili na više tih odseka i bilo je takmičenje i za duvače i za gudače i za solo pevače i stvarno je bio internacionalno poznat žiri, da se tako izrazim, i stvarno jedan divan dođe.
Šta je sve bilo potrebno od programa da se izvede, znači računamo tu preliminarnu kategoriju da oni vas zapravo izaberu na osnovu vašeg umeća i talenta, i koje su bile propozicije? Iz koliko je to, znači, osim te preliminarne,
bilo je
YouTube,
toga,
da kažem.
Posle toga smo svi svirali polufinale i onda je nas, konkretno pet u mojoj kategoriji, primljeno u finale. U polufinalu smo svi bili obavezni da sviramo neku od originalnih Gershvinovih kompozicija ili neku od njegovih transkripcija, pošto on dosta različitih dela i napravio stvari obrade različitih kompozicija.
A u finalu?
U finalu je bio slobodan program na moju veliku radost, tako da sam tu u stvari ostavio ono što se kaže najbolje za kraj i uspeo to poprilično zadovoljavajuće da izvedem.
Da. I dobili ste treću nagradu, je li tako? Da. Znači, osim to je bila i novčana nagrada, jel? I naravno mogućnost da nastupate tokom 2018. godine u Americi.
Da, oni su dali naravno te novčane nagrade i u stvari mi koji smo dobili jedno od prva tri mesta, sad naravno bilo koja kategorija, mi smo pozvani da učestvujemo na tim koncertima koji će se održavati tokom cele ove godine. Konkretno ja nažalost nisam mogao na prethodnom da učestvujem, to je bilo u martu i u Carnegie Hallu se održavao, u onoj njihovoj manjoj sali. Tada sam imao, nažalost, prijemni, pa nisam mogao da sviram, ali se nadam...
Nažalost, ili na sreću, pošto je...
Pa dobro, da, može se i tako reći, da. Na osnovu ishoda, da, onda na sreću.
Da. Što se tiče ove godine, znači, osim, eto, tog koncerta koga ste, sticam okolnosti, morali da nekako prođete, jel? Da prođete pored njega, da li će biti još neki koncert, a da znate?
Pa bit će, oni imaju plan još nekih 7-8 koncerta, to praktično svakog meseca ide, međutim ne objavljuju toliko napred, tako da i za sada nemamo više informacija, ali se nadam da ću uskoro dobiti drugi poziv.
Da. Jedan od snimaka koji ste poslali na takmičenje George Gershwin, to je bilo tako treće po redu takmičenje, bio je muzički moment broj 4 Sergeja Rahmaninova, pa je predložen da čujemo kompoziciju.
Thank you.
Goste emisije Susretanje pijanista Aleksandar Hadžijevski. Razgovaramo o plasmanu i dobijanju treće nagrade na trećem internacionalnom takmičenju George Gershwin koje je bilo u Njujorku. Aleksandar je napomenuo da sticajem okolnosti nije mogao da nastupi na koncertu u Carnegie Hallu jer je išao na jedan prijemni, je li tako? I kakvi su rezultati bili tog prijemnog?
Zadovoljavajući, pozitivni, da. Jedino što je loše cijele priče je što sam morao da čekam čitavih mjesec dana da dobijem rezultate, tako da sam već krenuo malo i da se brinem, naravno, i da spremam sljedeće opcije. Ali na sreću sve ispalo kako treba i primljen sam na Manhattan School of Music gde ću i da studiram od septembra ove godine.
Da. A naravno, ipak treba spomenuti da ste vi krenuli sa školovanjem tako u Beogradu. Ispričajte mi u čijoj ste klasi i kako je uopšte došlo do toga da učestvujete na takmičenjima. Znate, ima dosta mladih umetnika koji izuzetno dobro sviraju, ali kada dođe sad pitanje tih takmičenja, onda imaju različite mišljenja. Vi svakako nemate problem sa tim da predstavite sebe u najboljem svetlu, pa sad ako se to žiriju dopadne kao tako, odlično, ako ne, Bože moj, mislim da nemate taj problem da eventualno ne uspete. U ostalom, i što ste rekli na takmičenju Isidor Bajić, niste prošli u finale, ali eto, otvorila su vam se neka druga vrata. Dakle, pričamo o vašem školovanju u Beogradu.
Pa ja sam ušao, da kažem, u taj svet muzike kao jako mlad, imao sam nekih možda 4-5 godina kada su moji roditelji stvari primetili da sam ja onako nadaren za muziku i hteli su da me upišu u neku muzičku školu i sad se ja ne sjećam tačno, bio sam mnogo mali naravno, ali iz priče i svega me su vodili recimo prvo Stanković, ali ja sam praktično od prvog trenutka odlučio da će to biti Josip Slovenski kada su me odveli tamo na, da kažem, probni čas tog muzičkog zabavišta gde sam ja video veliki onaj polukoncertni klavir tamo u podrumu i to je mene toliko oduševilo da ja zaista nisam hteo da uopšte čujem za ostale opcije i tako da je na tome i ostalo, nismo otišli u druge škole, upisali smo slovenski. I godinu dana posle toga ja sam u stvari primljen u klasu profesorke Milene Josifović, jedne predivne žene kod koje sam u stvari sve ove godine i bio. Tada sam bio pripremni sa instrumentom i onda sam u 6. ili 7. godine bio prva godina niže muzičke škole.
Da. Kad kažete da ste to bili potpuno fascinirani instrumentom, da li ste do tog trenutka kad ste otišli u muzičku školu slovenski imali nekih dodirnih tačaka sa instrumentima?
Ne, nikad nisam imao ovako uživo.
Znači, roditelji vam nisu muzičari?
Da, nisu muzičari, ali da kažem, ta muzička crta se provlači kroz moju familiju. Moja majka svirala harmoniku, čak i moj otac u svojoj ranoj mladosti svirao violinu pre nego što se odlučio za nešto drugo i otišao drugim putem.
Da. Jel sad unazad, recimo, do dosta velikog broja godina, mnogi muzičari veoma uspešni uopšte ne potiču iz muzičkih porodica. To je jako interesantno kako i ti roditelji, naravno vaši roditelji, jesu imali dodirnih tačaka sa umetničkom muzikom, makar da prepoznaju da imate sluh i ritam, ali se dešava da kod drugih porodice i kod drugih roditelja se niko nije bavio, a opet su prepoznali tu, da kažem, žicu umetničku i na pravi način je usmerili. Koliko vam se puta desilo tokom vaše mladosti da odbijate, da vežbate, da vam se to dešavalo? te crne tačke.
Da, lagao bih ako bih rekao da mi se nije dešavalo, naročito kad sam bio skroz mali. Ja sam uvijek volao nekako da sve brzo usvajam bilo koje vrste znanja i onda sam umeo da postanem jako isfrustriran ako nešto ne krene odmah iz prve, ako ja sa tu kompoziciju odmah ne mogu, ne znam, lepo da sviram brzo u tempu sa muzikom, sve živo.
Što je zaista nemoguće iz prve.
Da, nemoguće, naročito kad ste mladi i neiskusni i u stvari tada nisam toliko vežbao, ali ja sam imao tu sreću da meni ni moji roditelji, a ni moja profesorka klavira nisu terali da ja sad to, ne znam, vežbam još kao mali po 7-8 sati dnevno. I mislim da je to u stvari bio jedan, ovako da kažem, prirodan razvoj kod mene i ja sam vremenom zavoleo to, shvatio da je vežbanje jednostavno sastavni deo ovog čime ću se ja baviti, prihvatio to kako jeste i stvarno zavoleo i taj aspekt muzike.
Da, do cilja, pre nego što dođete do cilja, predstoji vam jedan dugačak put, onako vrlo repetitivan, pogotovo ako imate neki tehnički problem koji morate rešiti, a koji svakako iziskuje neke druge stvari koje možda mladom čoveku i nisu toliko drage, da ne može da izađe napolje da se igra, da možda dok svi ostali idu ne znam gde, vi morate da se spremate za takmičenje i slično, ali kasnije tokom života vi ubirate te plodove svog rada i truda i naravno i truda vaših roditelja i vaših pedagoga koji su sa vama radili i naravno ako se o svemu vodi računa, postoji jako lepi rezultat svega toga. Ostalom, evo vama su se vrata otvorila, ići ćete u Sjedinjene Američke Države. Kakav je New York grad? Velik, užurban?
Jeste užurban, ali moram priznati da se meni veoma dopao već na prvi pogled kada sam prvi put bio na tom takmičenju. Ljudi su stvarno jako fini, dragi, svako će nam zaista pomoći. Nisam do sada stvarno sreo osobu koju zaustavite na ulici koja neće da vam pomogne kako, koliko god može, naravno. I generalno ovako, mislim, što se tiče arhitekture, svega jedan predivan grad. A ja sam imao prilike da tokom takmičenja i učestvujem na nekoliko koncerata koji su se održavali na par mesta u Njujorku. I stvarno su i te njihove hale izuzetne i sve to izgleda zaista fantastično.
Da, nećemo pričati, u stvari hoćemo pričati o uslovima, uslovima studija. Recite mi nešto o Manhattan School of Music, je li tako? Kako izgleda kompleks, rekli ste s kojim profesorom ćete raditi, ko je još možda predaje na toj visokoj školi, ako znate?
Osim Solomona Mikolskog, kod koga ću ja, učeći ja klasi biti, znam da tamo predaje recimo i Olga Kern, od tih poznatijih imena, i nekoliko ruskih profesora, nekoliko đaka Solomona Mikolskog, tako da se tu, da kažem, uspostavio tako neki poredak i to. Fakultet izgleda zaista fantastično, ja sam tamo bio nekoliko puta. Ceo kompleks je divan, oni imaju u stvari nekih devet prostora za održavanje koncerata, to su recimo dva ona plesna studije i čak sedam sala za recitale, tako da je to zaista fantastično. I smešta je tamo divan u njihovom domu gde oni u stvari imaju 50 kusur soba za vežbanje za svoje studente, za te koji žive u domu. I zaista je to fantastična prilika da se dosta vremena i pažnje posveti praksi. Nije kao kod nas, vežbate 2-3 meseca da biste se jednom pojavili na nekom koncertu i toga tamo stalno ima. I oni čak su organizovali i uživo prenos svih tih svojih recitala i koncerata, koji se dešavaju tokom godine, tako da možete da slušate studente kada god poželite tamo.
Da, rekli ste eto, 50 prostorija sa svakako 50 kvalitetnih klavira, pretpostavljam su Steinway i možda i neki Blitner, ne znate, Yamahe.
Pa ja gde sam imao prilike da se sviravam pred audiciju, to je bio Steinway & Sons klavir, zaista s obzirom da su to sobe za usviravanje koje po pravilu imaju loše instrumente nego one da će se izvoditi ili da se regularno održavaju časovi. Klavir je stvarno bio izuzetan, tako da što se tiče uslova za studiranje moram da priznam da je ovo stvarno jedna divna prilika što mi se pružila i ja se nadam da da će sve to da bude kako treba.
Da. Meni je posebno fascinantno što mnogo mladih talentovanih umetnika iz Srbije, iz Beograda, koji imaju prilike da sviraju na raznoraznim klavirima koji sigurno da nisu baš takvog kvaliteta kao klaviri recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i pored toga to kao da ne sprečava, pričam za pijaniste, ne sprečava umetnike da pokažu jednu veliku zahvalnost kada dođu do jednog pravog klavira i prosto, znate, ako možete na lošem klaviru nešto odlično da izvedete, što bi Richter rekao, onda možete i na odličnom klaviru.
Ja mislim da je to velika prednost da i ovdje kad nažbate na nekom Petrofu starom možda i 50 godina i onda kad, evo lično, kada sam svirao recimo to finale u Baruch centru na Manhattanu, tamo je bio onaj ogroman koncert Stand and Sons. A stvarno je bilo divote i jedno uživanje svirati, jer sve ono što objektivno niste mogli zbog klavira da izvedete negde drugde ste ovde mogli da izvedete bez ikakvih problema, tako da to je zaista jedno veliko zadovoljstvo kada imate priliku da svirate na tako vrhunskom instrumentu.
Ne. Znači možda i to neko pravilo da što imate lošije uslove, poslične situacije možda i sa našim sportistima, tako, da to nekako ispadne bolje kad shvatite da imate i negde bolje uslove. Naravno, to ne znači da je trud koji se ulaže u naš sport ili u našu umetnost, u naše školstvo, da je minimalan, ne naprotiv, ono maksimalan je, pa sve u skladu sa mogućnostima u kojima se trenutno nalazimo. Prvo smo čuli muziku Sergeja Rahmanjinova, sada slušamo muziku Johana Sebastijana Baha. Da li su to kompozicije po vašem izboru ili je to bio deo propozicija koje ste morali da ispunite da biste aplicirali za takmičenje?
Konkretno nije bio deo propozicija, ali ja zaista obožavam Bahovu muziku, tako da smo se odlučili da to što sam već negde imao ono spremno da to uključimo u te snimke koje ću slati kao preliminarnu rundu. Tako da
čućemo tokatu,
da će vam se dopasti, da.
Čućemo tokatu i fugu u E-molu Johana Sebastijana Baha.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeva zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 35 minuta. Razgovaramo sa mladim pijanistom Aleksandrom Hadžijevskim, koji je osvojio treću nagradu na takmičenju George Gershwin u Njujorku, i upravo ta nagrada mu je širom otvorila vrata i naravno mogućnost da nastavi svoje studije, to jest da započne svoje studije upravo u Njujorku. Rekli ste mi da ste stupili, da je zapravo vaš profesor budući stupio, da tako kažem, u kontakt sa vama. Šta je bilo ono posebno što je vaš profesor, budući profesor, istakao kod vas da mu se posebno dopalo, pa da ste nekako izabrani, da tako kažem?
Pa da, on je izašao nakon tog mog sviranja na audiciji da popreću sam nekoliko minuta i rekao je da ono što se njemu najviše dopalo kod mene je ta ekspresivnost i ta strast sa kojom ja sviram i kako doživljavam muziku. Da tu naravno ima još toliko da se radi, naravno samo početak, ali da je to jedna dobra osnova i da se njemu to sve svidelo.
Da. To kad kažete ta ekspresivnost, spominjali ste i ruske romantičare koji vam nekako po karakteru najviše odgovaraju. Naravno, Sergej Rahmaninov, svakako, i čuli smo i upravo interpretaciju te kompozicije. Ono što vam je profesor najavio jeste da će možda sad trenutno da se stavi akcenat na neke druge epohe i neke druge kompozitore. Da li smatrate da čovek kad je mlad umetnik, da mora sve, što bi se reklo, sve žanrove ovako popularno, dakle sve muzičke epohije da prođe, da bi naravno mogao da postane pravi profesionalac, pa tek kasnije onda u nekim godinama može da odluči šta mu je najbolje da svira.
Da, naravno, to je definitivno pravi pristup svemu tome. Mi ovdje imamo generalno malo drugačiji pristup i ljudi sviraju ono što im malo više leže i to je sasvim ok, ali definitivno da se slažem sa profesorom Mikovskim i da je veoma bitno da se sve to prođe i da bi čovjek postao kompletan muzičar.
To ste rekli da muzika impresionizma je nešto što vam sledi i muzika španskih autora, mislim, apropo španskih autora, da se ne izvode, barem ne u školama toliko u toj meri, pa čak i na fakultetu, imam utisak. Možda samo određe, možda Albenizi ili...
Pa da, nisam nijao...
Ne dalje od toga.
Nisam nijao stekao utisak da se ovdje toliko izvodi ta muzika. U stvari, on mi je i sam predložio da, kada smo se vidjeli pre mog prijemnog, pre audicije, da ja u svoj program dodam neko delo od Bartoka, konkretno tri burleske njegove. Ja sam to naravno obradio i mogu vam reći da u stvari se potpuno onako otvorim se um za nove ideje i potpuno je to onako drugačije od nečega što sam do sad svirao i prelepo na svoj način.
Da. Kad tako pogledate koliko sve postoji različitih žanrova u samoj umjetničkoj muzici, odnosno i različite epohe, različiti pristup problematici, različiti kompozitori, onda shvatate da nekako imate ograničeno vreme da biste odsvirali sve ono što vam se dopada, pa napravite selekciju, ovo ću da sviram, ovo ću da slušam. Kada treba da slušate kod kuće nečije izvođenje, čije slušate najčešće?
Pa to zavisi od kompozicije koju treba na kojoj treba ja da radim, ali da kažem, dvojica pijanista koji ne mogu koji su uvek u pravu, da kažem, to su definitivno Svjatoslav Richter i Vladimir Horovic. Ja pogotovo uživam u izvođenjima Horovica kada je u pitanju muzika Sergeja Rahmaninova. Mislim da je to stvarno neprevaziđeno i to je nešto što ja ovako za lično uživanje najviše volim da slušam.
A što se tiče drugih oblika umjetničke muzike, da nije klavirska muzika, da li simfonije sigurno da volite, zato što no, pijanisti no. Svi vole simfonije, a operu?
Volim i operu, naravno slušao sam dosta toga, ali moram da priznam da više volim ovako čisto instrumentalnu muziku. Da,
to je najčešći odgovor, eto ja pravim jedno, da kažem, malo istraživanje, da pijanisti uvijek više vole simfonijsku muziku, pa oni manje vole operu, što naravno nije uvijek slučaj. Ima mnogo pijanista koji su se kasnije opredelili upravo za solističko pevanje i da im to... Jako dobro. Sada slušamo, eto rekli ste Richter i Horovic, Glenn Gould je jedna ličnost izuzetna, impozantna, koja je i naravno imao veoma originalne ideje prilikom realizacije određenih kompozicija. Sada ćemo čuti kako Glenn Gould svira jedan od stavova Haydnove sonate u Esdvoru.
Thank you.
16:46, slušali smo interpretaciju Glena Goulda, bila je to prvi stav sonate, Haydnove sonate u S duru. Naš gost je mladi pijanista Aleksandar Hadžijevski, koji od septembra meseca nastavlja svoje studije na Manhattanu. Naravno, do Njujorka je stigao tako što je participirao za takmičenje George Gershwin, osvojio je treću nagradu. Interesuje me vaše mišljenje o takmičenjima, da li su one potrebni, eto u vašem slučaju jesu, je li tako? Da. Ali ovako generalno, kakve su atmosfere na tim takmičenjima internacionalno?
Pa moram da priznam da do duše ja nisam bio sad na toliko velikom broju ovih tih internacionalnih takmičenja da mogu da kažem zasigurno kako to izgleda, ali definitivno da je ovo što sam ja dosta diskusio jeste da je atmosfera dosta stvari bolje nego na ovim našim manjim takmičenjima gde se mi svi znamo i svi znamo kako i drugi svira i onda je to potpuno drugačije izgleda kada vi odete van države i učestvujete u nekom takmičenju. Konkretno George Gershwin je bio i super organizovan i sve i tako da smo mi imali praktično te neke mogućnosti ili da sviramo ili da slušamo master klasove svaki dan dok smo bili tamo tih desetak dana. Nije bio ni jedan dan da onako sedite besposleni u hotelu i čekate rezultate, tako da to je bilo jako lepo.
Da, znači što se same organizacije tiče, upravo to da nije samo ono šturo takmičenje
da,
kao neka sportska neka manifestacija, nego da eto imate prilike i da slušate, tako da svi ti majstorski kursevi su bili otvorenog tipa, pa možete da čujete i da kažemo vašu konkurenciju. Da li smatrate da postoji zdrava konkurencija ili uvek neko razmišlja ono krajnje negativno o svojim suparnicima na takmičenjima, da li ima uvek, pazite, uvek postoje te neke priče, zakulisne radnje, ovaj poznaje ovoga, pa će ovaj da osvoji nagradu i slično, ali čini mi se da ne postoji mogućnost da neko ko jako loše svira da osvoji dobru nagradu. Možda su samo neke nijanse u pitanju.
Pa sigurno da su ove nijanse u pitanju i ja generalno ne volim previše da se bavim uopšte tim stvarima ni da razmišljam u tom pravcu. Mislim da je najbitnije za svakog nas koji nastupa tamo da se apsolutno posveti sebi, tome što on hoće da uradi od tog dela i da se prikaže najbolje. I meni to i moja profesorka je govorila da apsolutno zaboravim na sve, uključujući to ko je u žiriju, koliko ljudi vas sluša, ko je sledeći, kako je svirao pre vas, to je apsolutno nebitno. Bitno je da taj trenutak kad ste vi na sceni date sve od sebe i jednostavno uživate u muzici.
U neku ruku da sve te nastupe u okviru takmičenja doživljate kao jedan koncert. Mislim da je to daleko zdraviji,
zdraviji
pristup. Pa sad, znate kako, ako ne bude baš najbolje, pa bit će sljedeći put.
Naravno.
Ne treba nikako odustajati. Gdje ste sve nastupali u Beogradu? Koja vas je sala posebno, da kažem, fascinirala? Ako vas je nešto fasciniralo?
Pa,
ili ne mora Beograd, naravno.
Da kažem, ako mi baš ono fasciniralo, definitivno ta sala u Baruch centru, to je zaista fantastično mjesto u Njujorku i to, ako se ne varam, je u sklopu nekog njihovog fakulteta za izvođačke umjetnosti, ja se tako izrazim. I to je čak bila manje od dve sale, ali je imala recimo negde 500-600 mjesta, znači to je negde približno kao Kolarac, ali ja nisam siguran da koliko ima mjesta. I to je zaista fantastično izgledalo, to finale, onako ljudi svi koji su došli i klavir je bio predivan, tako da to je nešto što je meni onako ostalo baš u sećanju. I recimo imao sam priliku u Njujorku isto da nastupam u jednoj privatnoj rezidenciji jednog od tih sponzora, gde je ta stvarno bila izgledala fantastično, onako kao da ste došli u vreme 18. veka ili 19. tako nešto, to je potpuno fantastično mjesto bilo za izvođenje.
I lepo je što postoje ljudi koji imaju i mogućnosti, koji žele uopšte i da ulažu, što kažete, sponzori. Dakle, sad nećemo da pričamo onim poreskim olakšicama koje su uvek tako spomenu kad se postavi pitanje zašto neke korporacije, neke firme, i pojedinci ne ulažu konkretno kod nas. naravno jesu u Americi i oslobođeni određenog poreza, ali lepo je što ljudi umeju i dalje da prepoznaju.
Mislim da
kulturu.
To ipak nije samo zbog tih poreskih olakšica, jer mislim jednostavno naš poziv je takav i generalno stotinama godina su ovi muzičari bili u neku ruku zavisni od tih ljudi koji će pomoći, da kažem, mecena, koji su ljudi koji poštuju i vole umetnost. I to nije nikakva sramota, to je sasvim najnormalnije i to je predivno što ljudi žele da pomognu umetnicima i organizaciji bilo kakvih tih događaja.
Nadam se da će još više takvih ljudi, pojedinaca ili firmi biti u Srbiji koji će pomagati mlade umetnike. Naravno, podrška uvijek postoji u okviru određenih fondova ispred ministarstva, da li kulture ili ministarstva obrazovanja, naravno i određeni projekti koji se finansiraju, ali čini mi se da ne postoji u tolikom broju koliko postoji u drugim evropskim zemljama ili konkretno ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, i bilo bi lepo, pogotovo što toliko mladih, talentovanih ljudi iz bilo koje oblasti nauke, sporta ili same umetnosti postoji u Srbiji, zaista bi bilo greota da eto tako odu negde u inostranstvu i da se više nikada ne vrate. Šta vi mislite, kakva je perspektiva mladih muzičara u Srbiji, eto, kao jedan mladi umetnik koji će da ode u inostranstvo i vidjet ćemo bolje šta će da bude, nećemo se...
Da, nećemo sad o tome da pričamo, malo je rano za te stvari. Ja svakako mogu da kažem da će se ja definitivno kad tad vratiti ovdje, zato što mislim da najviše što možemo mi kao umjetnici da uradimo za poboljšanje situacije jeste da upravo i koncerte držimo ovdje, da promovišemo klasičnu muziku i da damo na njene popularnosti u Srbiji. Trenutno situacija nije baš tako idealna kao recimo, ne znam, u Engleskoj ili u Americi, ali naravno sve to može se popravi i bitno je da samo ljudi imaju inicijativu i da se promoviše klasična muzika i sve će to da krene na bolje, naravno.
Da. Vaši planovi su, dakle, u septembru se vraćate za Sjedinjene Američke Države, ako umeđu vremenu ne budete učestvovali na nekom od koncerata koji ste dobili kao, da kažem, deo nagrade, koji ste osvojili na takmičenju George Gershwin, dakle u septembru idete u Njork i...
Da, pa dobro, sada ti prvi planovi jesu da se naravno uklopim tamo da vidim kako sve to izgleda i da dam sve od sebe, da puno napredujem, da puno toga naučim, da proširim program. Verujem da će to potpuno biti mnogo drugačije od onog na što sam ja navikao do sad, i tako da se u principu napred radujem tom daljem nastavku školovanja i daljem unapređivanju. Tako da u to prvo vrijeme mislim da će se fokusirati baš na unapređivanje u svakom mogućem smislu, a posle toga ćemo vidjeti.
Posle će već stvari nekako da dođu na svoje mesto, i naravno važno je da se bavite onim što volite i sigurno sam da će rezultati biti najbolji. Hvala vam, Aleksandre, što ste bili gosti emisije Susretanje. Srećan vam put u septembru u Njujorku. Nadam se da ćete nas obaveštavati o svojim uspjesima u Americi.
Hoću svakako, hvala vam još jednom.
Na samom kraju emisije slušamo Azdur Polonezu Frederika Chopina, koju izvodi Marta Argerić, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Prijetno.